Huitième leçon, page 87, la lernejo.
Tiu ci bildo montras al ni lernoĉambron. Ni vidas en la mezo skribotablojn kun seĝoj por la gelernantoj. Maldekstre, kontraŭ la muro, staras libroŝranko, kiu enhavas multe da lernolibroj sur kvar bretoj. Sur la plej malsupra breto estas kesto. Antaŭe, sur estrado malalta, staras la skribotablo de la instruisto. Larĝa tabulo pendas ĉe la muro. Sur ĝi, dekstre kaj malsupre, estas kretujo. En la kretujo ni vidas spongon aŭ viŝtukon.
Maldekstre, apud la tabulo pendas la tabelo de la lecionoj, kiu montras la ĉiusemajnan planon. Dekstre de la tabulo ni vidas bildon por la scienca instruo. Tiu bildo montras lupon, kiu malfermas buŝon kaj montras langon. Dekstre de la libroŝranko pendas mapo, kiu montras Europon. Sub la mapo, sur breto, staras kartona terglobo kaj lorno. Sur alia breto, sub la bildo, ni vidas mikroskopon. La planko de la lernoĉambro estas el pura sed ne luksa pargeto. La muroj estas hele koloraj.
La instruisto staras antaŭ la tabulo kaj per kreto skribas ciferojn. Knabo sidas ĉe skribotablo kaj skribas atente sur kajero. Knabineto ĵus alvenis tro malfrue. La instruisto jam komencis la lecionon. Ŝi portas sian sakon ĉe la mano. Ŝi mallevas la kapon, ĉar ŝi hontas kaj ne scias, kion ŝi diros al la instruisto, kiu riproĉos al ŝi severe kaj juste.